Skal det ikke bli noen bibeltime nå, for nå har vi bare en halv time igjen. Og for så vidt så har jeg selv kommet helt ut av sporet i den forrige timen, så de timene som jeg hadde tenkt, de kommer nå til bare å gå inn. Så jeg skal bare forsøke i denne stunden vi skal være sammen her, og dra fram noen trekk i forbindelse med åpenbaringen 5, i forbindelse med lammet. Og da vil jeg kanskje gjøre det på den måten, i forbindelse med det som er lest i vers 1, som Johannes åpenbaring, eller Jesu Kristi åpenbaring, fortell oss om det som snart skal skje. Det som snart skal skje i forbindelse med lammet, det vil bli med andre ord uoppfylte profetier. Vi har kunnet sagt at det vi har sett på før, det har vært oppfylte profetier i forbindelse med det lam som Gud lovte, og som man har åpenbart, og som var åpenbart her i denne verden. Men nå er det noe om det samme lam som Gud har sagt snart skal skje, men som ennå ikke er skjedd. Og jeg skal love for, det skal jeg love en far for i denne verden, at hvis dine øyne, hvis din tro ble festet på det som snart skal skje, som er uoppfylt i forbindelse med lammet, så ville det løfte dine øyne opp ifra det kjennskapet til lammet som du har her ifra denne verden, og som kan gjøre det mulig for oss, både deg og meg, å sove i selskap med de andre i denne verden, og ta livet på samme måten som de andre. Det vil det bli en forandring. Det vil det bli. Ikke en beslutningsforandring, en automatisk. Det var bare en grunn hvorfor Lot kunne trives i Sodoma. Det var for han var nedsyn. Det var bare en grunn for Abraham ikke hadde noen interesser der. Det var for han var langsynte. Det er bare en forklaring hvorfor jeg og du oppfører sånn som de andre i denne verden. Det er fordi vi er nedsynte. Fordi vi ikke har rede på, ikke ser og ikke lever i det som snart skal skje. Jeg skal fortelle deg, han fikk det travet med å komme seg ut av Sodoma Lot, når han fikk rede på det. Men mens han var der ellers, så levde han i uvitenhet om det. Men det var en som var langsynt. Abraham, han visste det før det skjedde. Det var i Johannes åpenbaring, det 5. kapittel. Og se, 5. vers. Gråt ikke. Se løven av Judastamme. Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken og de 7 segl på den. La oss lese 9. vers, som også er lest i forrige time. Og de synger, verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den. Det som jeg hadde lyst og trang til i disse få minutterne, det var for å prøve på om vi kunne i nå feste vårt blikk på lammet som nå er i himmelen, og feste vårt blikk på lammets verdighet. Verdighet, det som snart skal skje, står i forbindelse med lammets verdighet. Og du store min, løven av Judas stamme, forbinder du noe med det, min venn? Forbinder du noen ting med løven av Judas stamme, av Davids rotskudd? Vi skal lese her i 1. Mosebok, det 49. kapittel. Her er profetien. Og det som snart skal skje, det er oppfyllelsen av profetien. Og det er lammet som er oppfyllelsen av denne profetien i første Mosebok, den 49. kapittel, og vi leser fra det 8. vers. Juda, det var første Mosebok 49, 8. vers. Juda, deg skal dine brødre prise, din hånd skal være på dine fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda, fra rov er du steget opp, min sønn. Han legger seg ned, han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir. Hva blir det? Og folkene, ikke Israel, ikke de troende, og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge asen, og den edle ranke sin asen innes fåle. Han tvetter i vin sitt kledebånd, og i druers blod sin kjortel. Kjenner du han som kom i vreder? Forbinder du noe med han som kom i røde klær fra Bosra? Kjenner du en som er forbundet med vindruer, som skal tredes i vinpersen, så taler han Guds strenge vredes vin. Forbinder du noe med det? Dunkle er hans øyne av vin. Jeg skal si at denne verden skal tumle om i et tumlebeger. Det skal jeg fortelle deg om. Og hvite hans tenner av melk. Jeg skal gå ifra det, men vi skulle holde oss her, at her var det en profeti om at der skulle ikke forsvinne kongespir og herskerstav ifra Judas stamme inntil fredsfyrsten kommer. Så skjedde det. Alle konger i Israel, de var av Judas stamme. Nå skal jeg snakke om at det går an å tro på Bibelen. Ja, det går an å tro på Bibelen for de som kjenner Bibelen, men de som ikke kjenner Bibelen, de tror ikke på noen ting, for de kan ikke tro på noe som de ikke kjenner. Det er ganske mulig. Men de som kjenner Bibelen, de tror på han, de stoler på han. Og den er ufeilbarlige. Det var aldri kongespir så forsvant de fra Juda. Jo, det var det. Og det var det jeg hadde lyst til å gjøre deg oppmerksom på. Da skjedde noe en dag. Det gjorde det. Da skjedde noe i Israels historie som forandret hele denne verdensstyrelsen. Det var en synd som kom inn i Salomos liv, kong Salomo. Og på grunn av kong Salomo, så ble den direkte linje av de Salomos konger, den ble avbrutt. Og så ble det sagt i første kongebok 11.11 at på grunn av den synd som du, Salomo, har gjort, så skal det være slutt på at kongene skal gå i arv ifra deg. Det ble det sagt. Og Jekonia var den siste av kongene som hadde sin ættetavle ifra Salomo. Ingen fikk mer lykke til å sitte på Davids trone av hans ett, Jeremias, det 22. kapittel. Dette er verdens historie. Dette er verdens historie. Dette går det an å kontrollere. Dette er fakta. Dette er noe som har lært meg å stole på Bibelen. Du kan være sikker. Oppfylte profetier har gjort meg urokkelig sikker på at de som enda er uoppfylt, de vil bli oppfylt til siste punkt og prikke. Jeg skal si det i Ekson. Det var i Jeremias, det 22. kapittel. Det 30. vers. Ja, vi kan jo lese fra det 28. vi skulle ha lest meg om. Er han da en foraktet, knust lerkrukke, denne mann Kunja? Eller et kar som ingen bryr seg om? Hvorfor er de bortkastet, han og hans ett, og slengt bort til det land de ikke kjente? Land, 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 hør Herrens ord. Her er en profeti. Det er den han ber deg om å høre. Hør en profeti som du har egenskaper og muligheter for å kontrollere. Land, hør, så skal nok troen komme. Hva du vil høre etter, for det han ber deg å høre, det er sånn som du kan sette kontroll på. Og så sier han, så sier Herren, skriv denne mann opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager. For ingen av hans ett skal mere få lykke til å sitte på Davids trone og herske over Juda. Gikk det sant? Ja, så gå hjem og les. Hvis du er interessert i å få tro, så må du lese Bibelen. For det er Bibelen som gir tro. Det er Bibelen som driver tvilen ut. Det er Bibelen jeg tror på. Jeg tror ikke på min tro, men jeg tror på Bibelen. Og for å kunne tro Bibelen, så må jeg lese Bibelen og kjenne Bibelen. Gå hjem og les, min venn, så skal du sitte igjen med overbevisning. Det gikk sånn. Det kan du skrive opp i jorda. Ingen av hans. Men så var det noe likevel. Vi har to ettertavler i Bibelen. Vi har en ettertavle i Matteus evangeliet, så har vi en i Lukas evangeliet. Og vet du hva de viser og lærer det fortelle? Lærer skoleelever som skal være så opplyste og så kolossalt belærte, de blir belært opp i det at her er feil i ettertavlene. De stemmer ikke, de er ikke like. De er ikke like. Det er nettopp det som gjør at de er sanne. Hadde de vært like, så hadde de ikke vært sanne. De hadde ikke stemt med Bibelen. Men de som skal lese ettertavlene, de får vær så god lese det gamle testamentet. Så skal du nok få se at de stemmer. Til min verden så de stemmer. Den judastamme, så det ikke skulle vike herskerstav og kongespire fra, inntil fredsførsten konger, løven av judastamme, fredsførsten messias. Han er ikke enda kommet. Hvor ble det av kongespire? Ja, det ble bråten av ved Jekonia, gjennom Salomo. Men så har vi Jane etter tavla i Lukas evangeliet, der knyttes de et annet ledd. Ja, det gjør det. Når det ikke gikk den veien, så fikk David en annen sønn. Han fikk ikke bare Salomo. Og så fikk han en sønn som heter Nathan. Og så har Lukas, så forteller oss om Jesu ettertavla, så har han ettertavla midt i, og så bryter han av Salomo, og så tar han begynnelsen på natta. Og så var det der. Hvor lenge hadde ettleddene til Nathan kongedømme i Israel? Jesus ble konge, og langt ifra. Nei, det sto noe i Daniels bok, for eksempel. Du kan lese det overalt i det gamle testamentet, så handler det om de historiske ting. Så står det der i det Daniels, du kan lese kanskje litt i Daniel. For nå kan vi ta det akkurat så passet som vi får tid til. For nå var det bare å gi deg en liten og lite grann av det som snart skal skje. Så lenge som det var herskerstav og kongespire i judastammen, så var det Jerusalem som var verdensbyen. Så var det Israel som var verdensrike. Så var det fra Jerusalem der gikk ut lover. Så var ikke kongen i Israel bare kong over Israel, men han var kongenes konge. Det var det han var. Men nå skal det skje en forandring. Så inntrådte i Daniel det andre kapittel. Man kan lese bare det 36-37 vers. Det var om Nebukadneser sin drøm. Det var drømmen, og nå skal vi si kongen utydningen. så sier Daniel, profeten Daniel, som talte ufeilbarlige ord, for han talte fra Gud, så sier han til Nebukadneser, konge, du er nå kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Overalt hvor menneskenes barn, merkens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle. Du er hodet av gull. Jeg skal si at det ble plassert på andre områder enn av Judas stamme, ja. Hvem er det nå som har herredømme i denne verden? Ja, det er ikke av Judas stamme. Det er ikke Israel. Men det er hedningenes tider som begynte her. I dette øyeblikk, når Israel ble tatt av Babylon, og de ble ført i fangenskap til Babylon, så har jeg lest i 2. kongebok, for eksempel, det siste kapittel, at den siste av jødenes konge, han hette Sedekias, og han døde blind i fangenskap i Babylon. Og så var det Nebukadneser som ble kongenes konge, og har makten og styrken og æren overalt. Det babyloniske riket, det var hedningenes tider som begynte da. Og så fortsette hedningenes tider til det medopersiske riket som overtog etter Babylon. Og så fortsette det nedadgående inntil du fikk det greske verdensriket. Og så tok det slutt, og så fikk vi det romerske verdensriket. Israel har ikke hatt en konge siden fangenskap i Babylon. Tror du på Bibelen? Tror du at dette er tilfeldigheter? At det aldri etterpå var en konge? For Gud sa at fra nå av skal det være hedningenes tider. Jeg har tatt riket fra dere, og så har jeg gitt det til hedningene, og så heter det hedningenes tider. Er det tilfeldigheter når Israel fikk sin egen nasjon i 1946? Hvorfor begynte de ikke med kongedømme? Det var det underlig at de ikke skulle begynne med kongedømme. Ja, det skal opprettes. Men så begynte de med president. Det var tilfeldigheter, kanskje. Ja? Å nei, det har så mye med tilfeldigheter å gjøre. Det har fordi at det er oppfyllelse av profetien. Og de får ingen ny konge i Israel. De får ingen ny konge i Israel før løven av Juda stamme tar og setter seg på Davids trone. Han er det neste. Det er fredsfyrsten. Det kommer ikke noe mer. Hvorfor går han og sier det? Fordi at Daniel sier det. Daniel sier at hedningenes tider, de skal være ved, ikke bare til Romerriket. Men Daniel fikk en profeti om at Romerriket, det siste av de fire verdensriker, det skal gå til grunne. Men av det riket som går til grunne, skal der i de siste dager stå opp et nytt rike, som skal stå opp av 10 forskjellige kongeriker. Og det rike skal være det rike som skal enda hedningens tider. For så såg han. Hva såg han? Det som snart skal skje. Er du interessert? Jeg skulle ønske deg at du ble langsynt. Og jeg skal si at dette har kraft over det daglige liv, det praktiske liv. Hvis jeg ikke så noe av dette, så hadde jeg ikke vært her på Valderøy i år. Det kan du skrive om. Og det var noe vanskelig nok å få meg her til det hele tatt. For her er kjøtt, og her er blod, og her er kjødelige lyster, så jeg skal fortelle deg om i meg som det er i alle andre mennesker. Og jeg har en kone som jeg elsker, og jeg har en jente og en gutt som er små bare en gang, og som har bitt meg gjennom flere år. Om du ikke går an å ta fri en sommer, og så være sammen med oss, så vi kan få feriere. Jeg forteller deg det. At det er kjøt i meg. Åh, hvor jeg hadde lyst til det. Hvor jeg hadde lyst til det. Men det er bare en grunn for. Det er fordi at det er noe som arbeider på meg. Så jeg ser så snart skal skje. Og det forandrer hele sakene. Jeg klarer ikke å trives. Selv ikke så jeg har lyst til av naturen. Fordi jeg vet om noe annet. Jeg skal si det klarer å få bukt med deg. Om du har aldri så sterke lyster. Så får du bukt med deg. Det har ingenting med min karakter. Og det har ingenting med selvfornektelse å gjøre. Men det har med Gud å gjøre. Og det har med tro å gjøre. Og den som tror på det. Ja, han flyr. Du kan være sikker han flyr. Og den dagen så han ikke bare trodde det. Så tok han flukten også lopp. Men da var det vel sent å flykte. Åh, måtte vi begynne å flykte før. Det er for sent. Åh, så står det at han så. At det store bildet, en stein ifra himmelen, rammer bildet og knuste bildet. Og den lille steinen, den fylte opp hele verden. Og så blir bildet forklart. At den lille steinen, det er fredsfyrsten som kommer. Og så gjør han ende på hedningens tider. Og så skal folkene bli ham lydige. Løven av Juda. Hvem er det som er løven av Juda? Det er lammet. Når han skulle se seg omkring, så han at det var lammet. Ja, det var det han så. Her er Johannes åpenbart. Ja, du vet vel det at Jesus er av Judas stamme? Jeg er ikke sikker på det. Men jeg vet det. Er det noen ting som jeg vet, så er det i alle fall det. Og nå skal jeg forklare det hvor vet jeg det. Hebreerbrev. Det 7. kapittel i Hebreerbrev. Det 14. vers. Det er jo kjent nok. Ja, sånn går det ikke an å snakke i møtene våre da. At det er kjent nok. Det er jo kjent nok at vår Herre er oppfunnet av Juda. Det er kjent nok. Det er jo kjent nok. Åh, han er løven av Juda. Ja, det er han. Og han er Davids rotskudd. Ja, det er han. Er ikke Davids sønder, men han er Davids rotskudd. Hva er det for noe ting? Jo, det var det som gjorde at David sa at Davids sønn var Davids herre. Han er Gud. Han er Gud. Og den Gud han er, det er landet. Og da var det det jeg hadde lyst. Og nå bruker de siste 5 minutterne til om den verdigheten. Og jeg vil påkalle din oppmerksom på den første. Som jeg leste i den 9. vers. Og det var noen som sang. Det var noen som hadde klart å lært oss å synge. Sangmesteren. Sangmesteren hadde lært noen å synge her i denne verden. Og de syng om hans verdighet. Og hva var de syng? De syng i den 9. vers. Om at han er verdig fordi du med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme. Ja. Før han åpenbarer seg som løven av Juda. For det er det de får rede på. Men nå må du se. Du som er så redde for den store trengsel. Nå må du få se. Det var etter han så inn i himmelen og så de frelste hjemme, at han fikk rede på at løven av Juda skulle åpne seglen. Han åpner ikke noe segl så lenge de tror han er her. For de som synger, det er de som Det er de som er kjøpt, ikke fra synd, ikke fra skyld, ikke fra straff, men som er kjøpt til Gud. De er der. Det er derfor de synger. De synger fra tronen. De er kommet der. Hvorledes kom de der? Ja, det står i det 4. kapittel og 1. vers. Har du sett det? Det som snart skal skje, det som skal være det første av det som skal skje, det første av uoppfylte profetier, det første deretter. Nå er det tid, nå er det nå, men etterpå. Ja, det begynner med deretter. 4. kapittel og 1. vers. Hva er deretter? Deretter så jeg. Han så det som var nå, men han så også neste trinn. Deretter så jeg, å se, å se, å se, min venn. En dør i himmelen var åpnet. Å, så hørte jeg en røst som sa, stig opp her. Og straks var jeg bortrykt. Deretter, det er dette deretter jeg venter på. Det er det første begivenhet jeg venter på, at en dør i himmelen skal åpne seg. Og at en røst skal si til alle de som hører Herren til denne verden, enten de lever eller er død. For det er en som har litt av en røst. Men det er noen som beskylder meg for å ha basunrøst, og den kan visst trenges av og til, men den kan misbrukes da. Men her er det en som skal bruke basunrøst. Den siste gangen han skal bruke basun. Og han skal være den siste basun, og de døde skal høre det. Du store min kinn, har de døde alle? Og nei, det var ikke alle som hørte Jesus når han sto som oppstandelsen og ropte inn i døden utenfor Lazarus. Den gangen var det en. Og så sa han, Lazarus, kom ut. Og så kom han ut. Den dagen skal han si til deg, sier døden, de døde i Kristus skal først oppstå. Og de som lever, de skal i et nu og et øyeblikk forvandles. Og så skal de rykkes i skyer opp i luften og ser de i himmelen. Det er det vi ser her. Det var det Aurebæk forklarte å se. At disse 24 eldste som så der hjemme, det var de som var blitt med i bortrykkelsen. Det er det som snart skal skje. Det er det, men ikke bare det. Det var ikke bare den verdighet han har til å kunne rykke oss i skyer opp i luften, enten med levende eller med dyr når det skjer. Men de synger verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den. Og hva slags bok er det? Jeg vil si det med noen andre ord enn det som Aurebæk sa. Var det ingen konflikt? Det kan du være sikker på. Og det var det vidunderlig å kunne få ha det privilegiet som vi har på dette kurset, og så høyre sånne sannheter som vi har. Han som er verdig til å åpne den boka, det er løven av Judas stamme kastes bok, så skal ta denne verden i besittelse som han har kjøpt med sitt dyre blod. Det er nemlig ikke bare de som har godtatt kjøpet som han eier, men han kjøpte verden, og han har eiendomsrett. Og det er der hans verdighet er, det er som lammet. Han er verdig til å ta og åpne skjøyter og ta sin eiendom i besittelse med tvang. Jeg skal slutte min illustrasjon. Og den illustrasjonen den gir dobbelt. Den gjelder for mitt vedkommende. Jeg har ikke tid til han heller, men jeg skal bare ta litt av det. Fordi at den dagen jeg ble frelst, så ble jeg forløst. Jeg fikk del i forløsningen i Jesu blod ved å få syndens forlatelse. Det var det eneste som gjorde at jeg har rett til å si at jeg er frelst. Det var ikke mer som skjedde. Hva betyr det? Å være forløst. Å ha forløsningen i Jesu blod, nemlig syndenes forlatelse. Det er ikke noe mer. Og jeg er aldri bitten mer, men det er nok til å være frelst. At jeg er fri, skylden og straffen og dommen for den synd som jeg har og den synd som jeg har gjort. Det er med valgfrelst. Men jeg var ikke fri synden i meg.
Han kjøpte meg til Gud med sitt blod. Og den dagen han kalte meg, og så sa han å godta det kjøpet, så sa han ja. Så er jeg hans, og han er min. Men det var ikke bare det. Han ville ta eiendom i besittelse. Og da ble det spetakkel. For når jeg ble frelst, så kom Jesus, eller så kom den hellige ånd, og skulle ta dette i besittelse. Men da skal jeg si det ble spetakkel. Og det spetaklet var den dag i dag. For her var noen som bodde før her. Sitt ikke vel ut. Synden bor her fremdeles. Og så har jeg en liten illustrasjon som jeg skal bruke for det. Det var en mann som kjøpte et hus på Åkra straks etter krigen. Og det huset var da et beboelseshus. Og når han kjøpte det, så kjøpte han det for å drive skipshandel i det huset. Og så kjøpte han det gjennom eiendomsmegler. Og han kjøpte og betalte det og fikk skjøyta dokumentene på det. Nå var huset hans. Det var det ingen tvil om. Han hadde kjøpt og betalt det. Og så kom han hjem. Og så skulle han ta det huset i besittelse og forandre det og sette det i stand sånn som han ville ha det. Sånn som han skulle nyttegjøre seg det. Og så kom han ned i huset og så sa han det at nå får det flytte ut. For nå er huset mitt. Nå skal jeg altså ha det. Nå skal jeg sette det annerledes i stand. Nå skal jeg til vareboelse. Nå skal jeg drive forretning her. Å nei, sa de, vi flyttet ikke ut. Det var husleieregulering på den tiden. De nekta flytte ut, men de har ingen plass å flytte hen. De flytter ikke. Flytter de ikke? Det er jo mitt hus. Nytter ikke det, vi har ingen plass å flytte hen. Så la han opp rettsak. Og av en eller annen grunn, som jeg ikke forstår, men han vant i hvert fall rettsaken. Og det hadde den betydning, at det falt en dom, og den dommen lydde på utkastelse. Og jeg husker den dagen, og kommer til å huske den dagen. Det var en vinterdag, det var en kald nordavind, og det var snø i lufta. Og så kom disse politiet, eller disse lensmannsbetjentene, og skulle holde utkastelsesforretning. Og så skulle de kaste dem ut med tvang, de som ikke ville flytte ut frivillig. Og så kom møbel etter møbel ut på gata. Og den siste som kom, det var en mor. Så kom bærene på et av de minste utgjønner. Ingen plass de hadde gått. De ble kasta ut. Jeg skal fortelle deg om at det er det som jeg venter på. Jeg venter ikke på forløsning ved blod, men jeg venter på forløsning ved kraft. Når han skal ta sin kjøpte eiendom i besittelse, da skal han drive leieboeren her ut med makt. Synden som bor i meg, den blir ikke dreven ut før han kommer. Men da skal ut. Da skal han drive det ut. Og synden som han nekta å godkjenne at Jesus ved sitt blod har kjøpt verden til Gud, da skal de drives ut med meg. Folkene skal bli ham lydige. Det er bare to muligheter. Hvis han skal være konge, hvis han skal være fyrste, hvis han skal være Gud, så er det enten å beseire sine fiender ved å vinne dem, eller så å slå dem ned. Eller så er det helvete for alle. Det er bare en måte å ha det godt på i Norge. Det er det at våre myndigheter arresterer og slår ned forbrytere og rydder det vonde vekk. Hvis tjuver og banditter og mordere skulle gå løs i lag med oss, så ville det være helvete hver dag. Men på grunn av det vi har en rettferdig regjering som rydder det onde ut, så går det an å leve. Og den dagen så skal Gud styre verden på en ideell måte. Han skal ta makten, men da må han først rydde sine fiender ut. Det er det som snart skal skje. Det er løven av Juda, det er landet som kjøpte ikke bare oss til Gud. Det er ikke bare jeg og du som hører Herren til og sier frelst og har godtatt det kjøpet som hører han til. Men alle har han kjøpt. Alle har han eiendomsretten til. Og det er en forbrytelse som må gjøres regnskap for de som har tatt og stålet den eiendomsretten ifra. Herre Jesus, jeg vil få lov i denne forsamlingen å gi uttrykk for min takknemlighet for den tillit du har lagt ned i min sjel. og i mitt hjerte, i min visshet om at det er du som er løven av Juda. Det er du som skal ha makten. Det er du som har herredømme og tråden i din hånd. Og du har verdigheten. Og det er bare et tidsspørsmål før du tar makten og tvinger dine motstandere i kne. Og det rydder det vonde vekk. Jeg vil få gi uttrykk for, Herre Jesus, jeg takker deg for at før du holder det oppgjør med denne verden, så skal du få oss vekk herfra ved bortrykkelse. Jeg venter snart å høre deg, Jesus, det snart det kommer til å skje. Alle ting som du har pekt på, det peker frem imot at det er snart. Så skal jeg få se. En dør i himmelen åpner, og så skal alle dine få høre den vidunderlige røst, og man får stige opp der. Så skal man være bortrykte her. Når denne verden skal forføres av antikrist med en utvikling i sol og synd i sommersol, og de skal tro det var du, Jesus, som har gjort det så godt, og så var det antikrist. Så forfører du jødene, så forfører antikrist jødene. Så samles de Palestina i dag. Og så blir de forført og lurt alle som er over hele denne jord. Så tar han de med seg i en grufulle bedrag. Herre Jesus, måtte disse fakta, disse kjensgjerninger, være noe som kunne få folk til tro på og tillit til, så de skyndte seg å forlike seg med deg mens det var tid, og opphøre med sitt fiendskap imot deg og bli forlikt med deg. Amen.
Takk for nå.